Pabeigt dienas pārbaudu par to, vai izglītības ministrijas amatpersonas pietiekami kvalitatīvi uzraudzīja augstākās izglītības izvērtēšanas projektu, kam tika tērēts vairāk nekā miljonus latu Eiropas sociālā fonda līdzekļu. Kā zināms, iepriekš ministra Roberta Ķīļa šaubas par augstākās izglītības padomes veikto studiju novērtēšanas kvalitāti pārauga, var pat teikt, īstā vārdu karā un bija viens no nesaskaņu iemesliem ar nozari. Šorīt studijā jaunais izglītības un zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis. Labrīt.
Labrīt.
Kā tad ir dienesta pārbaudes rezultāti vai auditoru kompānijas atklātās nepilnības, kas bija uz vairākiem simtiem lapas pušu un interešu konflikti, te arī tik pieminēti, vai šos vērtēšanas procesā ir izdevies atspēkot?
Nu, tas rezultāts, diemžēl, ir tāds, ka izmeklēšanas komisija nav vienprotības, ka komisijas vadītājiem Knoka kungam ir viedoklis, ka pārkapum ir bijuši būtiski un pietiekami būtiski, lai tam būtu nopietnas juridiskas sēkas un ierosināt disciplināru lietas pret atsevišķiem amatpersonām. Savukārt pārējiem komisijas locekļiem ir cits viedoklis, ka tas juridiskas sēkas nav tik būtiskas. Tāpēc ņemot vērā gan šo faktu, gan arī to, ka pat ministrija Valmas Sikas kundze jau maija beigas tomēr konstatējusi, ka ir neatbilstības citiem vārdiem nopietnie pārkapumi šajā novērtējumu, mēs esam uzdevuši izglītības attīstības aģentūrai vēlreiz pārbaudīt un izvērtēt visas Deloitte ziņojumā konstatētas gadījumus. Un tam termiņš ir līdz 25. Ja es nemaldos jūnijam.
Valsts izglītības attīstības aģentūrai skaidrot auditoru ziņojumā minētos faktus ir lūgts gan pēc Deloitte ziņojuma, gan arī dienesta pārbaudes komisija to prasīja, kādēļ tas ir jāprasa viņiem vēl trešo reizi.
Tāpēc, ka ir parādījušies jaunie fakti, ieskaitot to pašu neatbilstības ziņojuma no pašas ministrijas.
Nu, Ķīles solīja prasīt zaudējumus atmaksu no atbildīgajiem. Vai ir kāds pamats to darīt un no kā?
Nu, mēs te negluži runājam par zaudējumu atmaksu, mēs runājam par to, ka ja tās neatbilstības, ja citiem vārdiem pārkapumi ir tik būtiski, tad mēs runājam par to saucamam neatiecināmam izmaksam. Citiem vārdiem ministri vajadzētu, nu, pēc būtības to atmaksāt pašai visu tie līdzekļi.
Jūs sakat, viedokļi ir dažādi. Komisijas vadītājs rosina pie atbildības saukt trīs amatpersonas, sākot pret tām disciplināru lietas Valsts izglītības attīstības aģentūras direktori Ditu Traidās, gan viņa vietniece struktūra fonda kontrolas jomā Elitu Zondaku, kā arī pret izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāru vietniece Laumu Sīku, kuras starp citu arī pati darbojās šajā dienesta pārbaudes komisijā. Kā jūs, kā ministrs, tālāk rīkosties, kādas lēmumus plānojat pieņemt?
Man ir mēneša laiks, lai pieņemtu lēmumu līdz jūnija beigam, tāpēc es gribu vispusīgi izvērtēt vēlreiz visus argumentus un faktus un tad pieņemt lēmumu. Atsim redz, tas varu izdarīt tikai tad, kad dos atbildi uz manu rezolūciju. Tas būs 25. jūnija.
Ko šīs amatpersonas visi trīs nosauktās darīs līdz šim laikam šo mēnesi, kamēr jūs pieņemsiet lēmumu, viņi turpina darbu?
Nu, protams, kamēr lēmums nav pieņems, viss noteikti tā kā iepriekš.
Bijušais ministrs Ķīles ir izteicies, ka pārbaudes argumenti esot pārliecinoši un lai sāktu disciplināru lietas un viņš rīkojotas nekavējoties. Līdz ar to ir kādēļ jūs vilcināties?
Nu, kā es jau teicu, es gribu to pieņemt lēmumus tad, kad es vispusīgi izvērtēšu visus argumentus.
Par pašu akreditācijas procesu, kurš ieildes tik solīts līdz šī mēneša beigām, paspēt akreditēt visas programmas, vai to izdosies izdarīt?
Es domāju, ka jā, šis darbs noriet ļoti, ļoti intensīvi, kā ir zināms, šogad mums ir diezgan unikāla situācija, kā izglītības ministrija pati veic šo akreditāciju, un starp citu izmantoja to pašu tomēr izvērtējumu, par kuru mēs tikko bijām runājuši. Bet es katru nedēļu pārbaudu, kā notiek progress ar šo akreditāciju, un man tomēr ir pārliecība, ka mēs varēsim visu izdarīt savlaicīgi, un visi studenti saņems diplomus laikā.
Kāda šobrīd ir situācija, cik daudz programmu ir akreditēts un cik daudz vēl jāakreditē?
Es pēc, ka no kālēs man būtu grūti jums to pateikt, bet nu,
programma ir daudz. Ir aste, kurai jāpārkāp, vai ir vēl šausmīgi daudz darba?
Vairāk ir simt. Ir, nu, pēc būtības divas dažādas situācijas. Tas viena, piemēram, es gan izmantoju to izvērtējumu datus, ja tur, kur tas ekspertu novērtējums ir ļoti augsts, tad nu, tur tie lēmumi tiek pieņemti no samara ātri, no, protams, ka izvērtējot to pašu izvērtējumu, ņemot vairāk visus dalot ziņojumu un tā tālāk. Tur savukārt, kur šā izvērtējuma dati novērtējums ir nav tiek augsts vai ir jautājumi, kuri arī izriet no dalot ziņojumu, tad nu, runājot par to, ka ir nepieciešams arī nostiet ekspertus un tā tālāk. Tad nu, tur tas arī prasa laiku, jo tas arī būtu atkarīgs no arī cik daudz pašas augstskolas varētu dot atbildēs ekspertiem un tā tālāk. Tur tas viss ir jau mazāk prognozējums.
Par komunikāciju ar nozari, kā jūs vērtētu, kādas ir jūsu attiecības ar nozari, šajā brīdī vai tās ir labākas nekā Robertam Ķīlim?
Nu, es pēdējā mēneša laika esmu ieguldījis ļoti daudz laika, lai šo dialogu atjaunot. Es biju gan reģionālās vizites, es biju Liepājā, Daugavpilī, es tikos ar visam galvenam arotbiedribam, jau pat vairākas reizes ar Līzdu, Līvu. Man bija jau vizites uz Rezeknes augstskolu, Daugavpils augstskolu, uz dažām profesionālām skolām. Tikšanās ar skolu vadītājiem, studentu apvienību, rektoru padomē, augstākās izglītības padomē to pašu. Tātad, nu, vismaz nozarei, manuprāt, ir gan skaidrība par to, kāda ir mani plāni un manas prioritātes. Līdz ar to nav šis nenoteiktības, no kuras cilvēki tiek ļoti baidis. Un, nu, varbūt tāds liels aplicinājums tam būtu tāds, ka pirms divām nedēļām valdība ir apstiprinājusi mūsu informatīvo ziņojumu par skolotāju motivācijas sistēmu, pret kuru pirms tam ļoti krasi iebilda Līzda skolotāju arotbiedrība. Bet šis ziņojums bija tikai pieņemts saskaņot ar saskaņošanu gan no Līzda, gan arī no Līva. Nu, lai gan tikai pievienots arī domstarpību protokols. Tas, manuprāt, liecina par to, ka šis dialogs notiek diezgan veiksmīgi.
Veids, kā jūs pamatojot, kādēļ skolotājiem būtu nepieciešams lielākas algas un atalgojuma pieaugums, izraisīja sašutumu mediķu rindās, vai jūs varat pamatot, kādēļ tās skolotāja algas ir svarīgākas par mediķu algām?
Tas nebija gluži tā, kā es to pamatoju, un tas nav tā, kā skolotāja algas ir svarīgākas par mediķu algām. Tas pamatojums bija patiesībā salīdzinot ar citām profesijām mūsu nozare, tas notika izglītības komisijas sēde, kur es norādīju uz to, ka gan mēs, protams, ka cīnīsimies par finansējumu visiem cilvēkiem mūsu nozare, gan skolotājiem, gan augstskolu pasniedzējiem, gan arī zinatniekiem, bet es tajā pašu laiku norādīju, ka, nu, tomēr, ja mums būs jāizvēlas, tad mūsu galvenā prioritāte ir skolotāju algas. Un es to pamatoju ar to, ka skolotāja ir tā profesija, kurā piesaistīt privātu finansējumu ir visgrūtāk. Jā. Tātad, nu, piemēram, augstskolu pasniedzējumu, augstskolas kā tādas var arī un piesaista arī studentus par maksu. Nu, no kā, protams, ir iespēja arī maksāt drusiņu augstākas algas pasniedzējiem. Tāpat arī ar zinatniekiem iespējas piesaistīt privātu finansējumu pastāv. Savukārt skolotājiem, nu, tādas iespējas nav. Mums
tad mediķiem privāti prakses, policistiem apsardzes kompānijas,
pamat izglītība ir pilnībā bez maksas. Līdz ar to, savas nozeres ietveres, es norādīju uz to, ka skolotāja algas mums tomēr ir lielāka prioritāte salīdzinot ar citiem. Lai gan, kā es jau teicu, mēs cenšamies par papildus finansējumu visiem cilvēkiem mūsu nozarē.
Kāds finansējums ir nepieciešams? Kāds ir mērķis? Ko jūs varat skolotājiem apsolīt?
Nu, jūs ziniet, nu, tas nepieciešams ir tāds vārds. Nepieciešams ir daudz vairāk nekā tas, uz ko mēs varam realistiski solīt vai reķināt. Nu, varbūt tas viens redzinājums būtu tāds, ka tā programma, kuru mēs esam pieņemuši, ir tāda, ka tas pieprasījums no valsts budžeta, ja kopējas mērķa dotācijas skolotāja algam ir apmēram 220 miljonu lātu apmēra, tad uz nākamo gadu mēs pieprasām papildus 10 miljonus lātus, un uz 16. Gadu šis papildus finansējums jau ir gandrīz 90 miljonu lātu apmēra.
Nu, mēs redzam arī, ka skolotāja algas mēdz būt ļoti atšķirīgas atkarībā no tā, kādā skolā viņi strādā, cik daudz tur ir skolēnu. vai algu izlīdzināšanas vai kādā savādāk veidā, kas arī raisīja lielu sašutumu, programma arī tiks turpināta un kā tā varētu izstīties?
Tā, diemžēl, ir. Un šī izlīdzināšana arī tiks turpināta. Mēs, protams, ka mēs saglabāsim tos elementus, kā, piemēram, nauda sekos skolinam, tur, kur šī diferencēšana dod sabiedrībai kādos ieguvumus. Nu, kā, piemēram, stimulē konkurence, stimulē labākos pakalpojumus no skolotāja puses. Bet tikai tur, kur šī konkurence vispār ir iespējama, tas ir lielais pilsētas. Savukārt mēs redzam, kā, ja runājot par lauku skolām, par reģioniem, tad tur skolotājs spējas piesaistīt papildus skolonus ir diezgan ierobežotas. Nu, līdz ar to sodīt pēc būtības gan skolotājus, gan arī viņu skolonus, bērnus. Ar to, kā to bērnu skaits nav tik liels, manuprāt, nebūtu taisnīgi. Un arī viens no mūsu mērķiem, un tā ir mūsu reformai vairāki mērķi, nu, pirmais tomēr ir piesaistīt skolotāju atalgojumu pie kvalitātes, kur tie skolotāji, kurie nokartos eksāmenus, saņems augstākas kvalifikācijas, augstākas kvalitātes pakāpes, saņems, es ceru, būtiski lielāku atalgojumu, bet arī, protams, ka ir vairāku netaisnību izlīdzināšana. Nu, kā piemēram, mēs varam pieminēt arī tas, ka pēc būtības pirmskolas iestāžu un profesionālas izglītības iestāžu pedagogi saņem pēc būtības faktiski mazāk nekā tie, kas māca vidē izglītība. Tad, nu, visas netaisnības mums vajadzētu novērst.
Augstākās kvalitātes pakāpes skolotājiem laukos un pilsētā kāda būtu jābūt atalgojumam, jūsuprāt?
Šobrīd mēs runājam par pielikumu algam, kurš ir diezgan pieticīgs. Ja es nemaldos, tad augstākai pakāpei piektai tas būtu, nu, nevarēkat 20% pavisam noteikti, bet es gribētu redzēt tomēr būtiskāku pielikumu tiem skolotājiem, kuri saņems augstākas kvalifikācijas pakāpes.
Kādai būtu jābūt algai šādiem skolotājiem mēnesī?
Nu, mums pagaidām par to ir gan sarunās ar Līzdu, gan vajadzētu veikt visādos finanšu atpratinos, tāpēc precizāku skaitļus es jums negribētu dot, jo tie pavisam noteikti varētu parādīties kaut kādas ziņas un tad kļūstu par saistošiem. Bet, kā es jau teicu, es gribētu...
Neko negribat apsolīt, bet...
Es negribu apsolīt nerealistiski, jo, nu, tomēr, ja vārds ir pateikts, tad pie vārda arī vajadzētu turēties.
Tad tāds aptuvens, kaut kāds pieaugums. Ir tas, no, ko jūs varat skolotājiem teikt?
Gribu, ja mēs runājam par kvalifikācijas pakāpēm, tad gribētu redzēt būtiskāku, daudz būtiskāku nekā tas, kas ir šobrīd.
Diferencēts algas plašākā aspektā vai kā?
Vēlreiz, no tiem skolotēm, kuriem ir gan darba pieredze, gan atzinība no skolaniem, gan tie ir izstrādājuši visus mācību materiālus, nu, manuprāt, sabiedrībai arī jāparada savu atzinumu arī naudas ziņu.
Turpināsim par Reformu partijas nākotnē. Nedēļas nogalē būs Reformu partijas domas sēde un noteikti gatavošanās arī Reformu partijas kongresam, kurš būs jūlijā. Kā jūs vērtējat runas par to, ka partija patiesībā pēc pašvaldību vēlēšanām un arī vispār pēc būtības jūk ārā un tai būtu jāapvienojas ar partiju vienotību?
Nu, lūk, Reforma partija, protams, ka pārdzīvo diezgan smagus laikus. Tas ir visiem acīm redzams. Es domāju, ka, nu, mēs par problēmām varat runāt diezgan ilgi, bet acīm redzot, ka gan reitingi, gan neveiksme Rīgas pašvaldību vēlēšanās liecina par to, ka, nu, kaut kādu līmeni partija neuzrunā. Ka iespējams tas jautājums, nu, varbūt tas galvenais ir, ka vēlētājiem nav skaidrs par ko īsti ir Reforma partija, jo tas sākotnējais sauklis bija, nu, lielā mērā pret oligarhiem, bet, nu, tā sanāca, ka līdz ar savu arī iekļušana Saima, tas mērķis pēc būtības jau tika sasniegts, jo viena oligarha partija netika ievēlēt, un otra palika opozīcija. Un, nu, līdz ar to šo eksistenciālo jautājumu, acīm redzot, Reforma partija līdz šim nav atrisinājusi. Iespējams, ka galvenais, ar ko tagad Reforma partija asociējas, ir darba spēka nodokļa samazināšana. Nu, kas tomēr ir, es teiktu, ka vienīgais, nu, ja mēs neredzinām arī eiro, pasakums, kurš ir mērķēts uz attīstību, uz to, lai mūsu nodokļa likmes būtu mazākas nekā Igaunijai, lai būtu izdevīgāk ražot, kāda ir darba vieta te Latvijā, nevis piemēram, Igaunijā. Bet, nu, tomēr, tie reitingi ir tādi, kādi ir, un mums ir jautājums, vai tuvākā gada laikā mēs spēsim piedāvāt vēlētājiem, par ko mēs esam. Un kaut ko tādu, nu, kas vēlētājs gan uzrunā, gan iedvesmo.
Vai pats pretendēsiet uz Reformu partijas vadītāju amatu?
Nu, joprojām jā.
Kā vērtēja tad konkurence no Liepājas puses, no Vilnīšu, kurš diezgan labi startējas pašvaldību vēlēšanās?
Nu, es esmu ekonomists. Es zinu, ka jebkāda veida konkurence ir diezgan laba, ja tas gan palīdz noskaidrot vislabāko piedāvājumu, gan motivē, un visiem gan partijas biedriem, gan sabiedrībai dod tika ieguvumus.
Nesen no jūsu biroja aizgāja atbildīgais par sabiedriskajām attiecībām, Reinis Tukišs, turklāt apgalvojot, ka lielākā daļa saziņas ministrijā notiek krievu valodā. Vai tā ir tiesa?
Tas neatbilst patiesību, un tas, es domāju, ka tas nebija īstais iemesls, protams, ka pēc Tukiša kungs aizgāja un pateica kaut ko tādu. Runāt par to, kas saziņā starp mani un biroju vadītāju Annu Kononovu, tā kā ņemot vērā, ka mēs abi esam krievu tautības cilvēki, nu, protams, ka notiek krievu valoda. Bet tad, kad klāt ir citi cilvēki, citiem vārdiem, kad mēs neesam divi, tad, protams, ka saziņā notiek latviešu valoda.
Paldies!